tröllkallinn gleið og ljót með ferlega hönd og haltan fót í hömrunum bjó hún og horfði yfir sveit var stundum mögur og stundum beit á börnunum valtað hvað gríla átti gott og hvort hún fekk mat í sinn póka og sinn pott ef góð voru börnin var gríla sund og raulaði óbæran sultar söng ef slæm voru börnin var gríla glöð og bálmaði pokan sinn finga röð og skálmað úr hamrinum heldur gleið og óðinn í bæin að beina leið þar tók hún hinn óþekku ángastinn og botaði þeim niður í pokan sinn sín aftur svo hjælt hún fljótt undir pottinu fyrraði fram á nótt annað sem gerðist þar engin veit en gríla var samstundi sött og beitt hún hló svo að löðlaði hamarinn og kynsti hann epp að lúða sinn svo var það eitt sinnum einhver jól að börnin og kjól og þau voru öll svo undur góð að gríla var frætt og hissast og við þetta lengi lengi satt í 14 daga hún fekk ein mat þá varð hún svo mikið vest að loksins í bóli hún lagðist og dó en leppa lúði við bólið beir og síðan fór hann þá sömu leir nú íslensku börnin finns ég við að ég látið ekki hjúin lifna við
Komið þið sæl. Í þættinum í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur íslenskan tónlistamann. Það kona að nafni Ósk Óskarsdóttir. Við heyrðum hana hefja þáttinn með eigin lagi við ljóð Jóhannesar úr Kötlum, grýlukvæði. Það hefur ekki farið mikið fyrir Ósk í íslensku tónlistalífi og ég held að fáir vitum tilvistinnar á þessu sviði. Svo það komin tími til að kynna hana. Það vel þess virði og sér í lagi fyrir okkur sem látum ekki stjórnast af einhæfni þeirri sem einkennir auglýsingastefnu peningamannana og erum flest ráðandi á þessu landi á því sviði.
Sem óvænt rís
Það reyndar umhugsunarefni hversu margir tónlistamenn eru starfandi á Íslandi án þess að þeim sé mikill gaumur gefinn. Kemur þar tvennt til. Í fyrsta lagi má segja að eitt fyrirtæki eigi og stjórni markaðnum. Og í öðru lagi þá eru flestir af þessum tónlistamönnum fremur óframfærnir. Því til að verkmanns njóti athygli og umfjöllun verðum maður að kynna þau fyrir fólki. Óskarsdóttir fættist í Reykjavík 1959. Hún söng með barnakórum í Garðahreppi frá því að hún byrjaði í barnaskóla. Hún átti sér þann draum heitastan að verða söngkona. En hana langaði einnig að verða ballerína og ætlaði inn í ballettskóla Þjóðleikhússins þegar hún var 7 ára en var degi of sein að sækja þannig að hún fór að læra á píanó í staðinn. Og hún lærði klassískan píanóleik næstu 5 árin.
Réttir mér ilmönd af íslenskum reyr í atburðum geymi Hvert árið sem líður ég an honum meir og öðrum ég gleymi Ég greip einhver suran á seiðandi þrá að syngja hér lengur Við íslenskan vorum til viðkvæmni brá svo vaknaði strengur Suran og segjandi þrá að syngja hér lengur Íslenskan vorum til viðkvæmni brá svo vaknaði strengur Þann ilmönd sem gaf mér þín íslenska hönd runun að geyma hvítan með ástuð að fjarlægri strönd úr fjalldalnum heima. Mér greip einhver suðræn og segðandi frá að svingja hér lengur. Íslenskan vorum til viðkomni brá, svo vaknaði strengur. Suðræn og segðandi frá að syngja hér lengur. Íslenskan vorum til viðkvæmni brá, svo vaknaði strengur. Suðræn og segðandi frá að syngja hér lengur. Íslenskan vorum til viðkvæmni brá, svo vaknaði strengur.
Ósk byrjaði að semja eigin lög 13 ára gömul og svipaðan tíma fór hún að bæta við sig öðrum hljóðfærum og spilaði til dæmis á þverflautu í lúðrasveit og fekk gítar í fermingagjöf og byrjaði að kenna sjálfur sér á hann. Síðan prufaði hún að syngja með nokkrum hljómsveitum á þeim tíma og réði sig í vinnu í hljómplötuverslun á táningaraldrinum til að geta fylgst með því sem var að gerast í tónlistinni. Og þar hlustaði hún á rock, klassik, þjóðlega tónlist, blues, funk og þar fyrir utan hlustaði hún líka á gömlu gufuna og kanan.
Í sumar svo sóla sestu í garðin hjá mér. Furan og fálöfugu tré, fagna þú, komin ert hér. Sýndu mér, lóan mín ljú, lofsöngum vorið á mér. Öktu að vetrarinn stróma vonur með, byrðirum dýr. Vorið breyður sitt vængja haf, víktum dali og grund. Sólar varmi og von. Sins blær, vekur að líf á sinn fórum. Sýndu mér, lóan mín ljú, lofsöngum vorið á mér. Vektu að vetrarinn stróma honir með. Dyrdyrum dýr, vorið breyðir sitt vængja haf, víktum dali og grund. Sólar varmi og vossins blær, vekur að líf á sem fund. Ástgar að lofa minn ljúf, láttu mig njóta hvert vor. Greina í garði hjá mér, gengin þín vorbúða spúr.
Á árunum 1979 til 1981 hóf Ósk að hljóðrita eigin tónsmíðar en þær upptökur hafa aldrei verið gefnar út. Hún kom fyrst fram opinberlega á Lýðháskóla sem hún var á í Danmörku, spilaði og söng frumsamin lög þar. Svo fór hún að koma fram reglulega 19 ára aldurinn í pásum hjá tríói Guðmundar Ingólfs og þar flutti hún einnig eigin söngva. Síðan fór hún í nokkra tíma nám hjá Kalla Sighvats í jazz og blues, píanoleik og stopnaði hljómsveit sem hétt Náttröll sem spilaði verk hennar. En sú hljómsveit kom fram aðeins einu sinni á ferlinum og það var á satt kvöldi í klúbnum. Ósk skellti sér einnig í 20 tíma kurs í söng hjá Guðrunu á Símonar heitinni til að læra að nota þyndina. En Guðrún lét hana vita að óporu söngkona yrði hún aldrei og Ósk var sátt við þá yfirlýsingu og reyndu engu að breyta þar um. Árið 1982 flutti Ósk til London til að koma sér á framfæri í Englandi. Hún æfði þar með hljómsveit sem aldrei kom fram en hún tróð líka upp á ljóðakvöldum á ýmsum stöðum, ein með gítar og söng, þar aðalega ljóð lög sem hún samdi við ljóð enskra skálda. Hún brá sér til Íslands og tók þátt í hæfileikakeppni og vann keppnina, en var svikin verlunin og öll lofurðin sem áttu að fylgja. Næstu ár hennar einkenndust af flakki heiminn og hún bjó víða. Hún gifti sig tónlistamanni og saman voru þau í mörgum hljómsveitum. Þau eignust 3 börn en síðan skildu þau. Ósk settist að á Íslandi, einstæð móðir með 3 börn. Og næst skulum við hlusta á dóttur Óskar, Önnu Lucy, syngja söng sem kallast Hvaðan komst þú? Fljótlega eftir heimkomuna til Íslands hóf Ósk að koma fram ein og spila og syngja við ýmis tækifæri, svo sem á málverkasýningum, ljóða upp á komum og skemmtunum ýmis konar og hefur verið að slíku fram til þessa dags. Hún byrjaði líka að spila með hópi sem kallaði sig Seiðbandið, þar sem ein